Euskal Herriko Unibertsitatera jo behar dugu, psikologiako fakultadera inzuzen be, bertan dago irakasle Manu Matxinbarrena, eta gaur gai interesgarri bat jorratuko deusku, bideojokuen erabilera gazteetan. Manu, egunon eta ondo etorria, lehengo eta behin?
Egunon, liben, mila esker, zumbidatza garrik.
Bueno, bideojokuen erabilera, gazte asko eta asko dira, lagun modura, edo beste zerenik ez deukinen, edo denpora librea deukienean, bideojokuetan hasten direna jolasten ez da. Hori, ona da, txarra da, zelan ikusten, zelako ondorioa daukaz, Manu, geuse asko dagoz gai horrenganea lantzeko?
Jo, bai, bada gai sakona eta eztabaidatzekoa. Bueno, nik uste dut orokorrean gizartean gehientzen dela alde txarra, ez? Eta horren ingurun asko hitz egin dugu eta behar bada, bai, azpimarratzekoa da, dituen ondorioengatik, ez? Nik uste dut holan gizarte mailan bi edo gehien entzuten diren bi ondorio nagusiak izango direla alde batetikan oldarkeria edo indarkeria bultzatzen duela, hori betidanik entzun da, ez? Ni gaztean nintzanetik, hainbat bideojoko, adanola Call of Duty edo gudazkoak eta lakoak, indarkeria bultzatzen zutela eta zelako ondorioak ikiko zituzten aurrengan, umeengan, garatzen ari diren pertsona hoiengan, eta beste alde batetik gaur egun baita ere eta manual psikiatrikoetan ere eztabaidatzen den gai bat izango da adikzioaren gaia, ez? Mm-hmm. Ea adikzioa sortzen duten edo ez. Orduan nik uste dut gizarte mailan bi urduritasun edo kezkan nagusi hoiek daudela. Baina ni ere, aipatze dizuten, atorla pixka bat bideojokoak defendatzera ez baitut ikusten dana txarra izan behar denik, bideojokoek baitare alde onak dituzte eta biek azpimarratzeko ere presnator.
Bueno, Manu, orduen, mondaigun, ume bat txikitan hasten dala bideojokoakaz, guraso modura zer da egin behar dana? Zuk esan duzun menpekotasun hori ez izateko eta indarkeria be ez bultzatzeko, claro.
Vale, bai, nik uste dut importantea dela nolabaiteko supervisio bat egotea gurasoen gandik, ez? Osea, gurasoek ikusi behar dute zelako bideojokuetara jolasten duten, eta horretarako gurasoak ere informatuak egon behar dira. Askotan nik ikusten dutena gurasoen gandala maten diotela umeari PlayStationa edo dena dalakoa, eta izango aritzu zela kaja beltz bat, ez? Eta hor egin nahi duzuna nik ez dudalako PlayStationa edo Xboxa edo dena dalakoa ulertzen. Horretarako bideojokoetan ez dakit noizu bat fijatu zaren, baina PEGI izeneko etiketa batzuk.
Bai.
Etiketa horiek normalean jartzen dute, ze adinatarako diren, ea indarkeria gartzen den edo ez. Orduan, ume oso gazte batentzat edo ume oso txiki batentzat, ez da egokia izango, odola, sexua eta dako etiketak dituzten jokoak. Hori alde batetik. Hori edukiaren aldetik, pixka bat hasieran edukiak zaindu. Normalean 8 urteko mutiko bat ez da hasiko GTA batekin, ez? Momentu baten iritsiko da eta bere kide guztiak jolastuko dira joku horretan. Orduan, beti ziurtatu behar gara errealitatea bideojokoaz desberdintzen duela, ez? Hori alde batetik, baina horretarako bai behar dela, nolabaiteko garapen maila bat. Eta menpekotasunaren aldetik importantea da beste, bi gauza alde batetik ematen duen denbora gain begiratzea, jolasten 8 ordu edo nik zerbait egunean, ez? Horrek bai nolabaiteko adikzioa sortzen duela edo harrapatzen zaituelako eta azken finean ordu gehiegi eskaintzen saiolako horri. Eta hori zeintzeko, bultzatu egin behar dena da beste gauza batzuk eukitzea bizitzan, da. Bideojokoak arazoa bilakatzen dira batez ere pertsonaren bizitzan ardatz bilakatzen direnean edo gauza nagusia. Orduan, beste hobiak eukiz gero, gustatzen bazaio futbola, lagunekin ateratzea, beste gauza batzuk egitea, eta horien abaniko horren parte bideojokoak baldin badira, ez da ongo printzipioz arazorik. Arazoa hasten da, hobi edo irten bide edo ies egiteko era bakarra bideojokoak direnean. Hor bai, arazoa sor daitekela edo nola baiteko zaurgarritasun bat dagoela, adikzio antzeko bat sortzeko.
Uh-huh. Manu, hor, adikzioaren ganean gabiz berbetan, eta baita zurregon barre garela guraso modura, horrek zelako bideojokoa diren, zelako jokua diren, eta bar, baina onurape izango da bez bideojokuek, ez da?
Noski, baiet, nik uste dut, azken finean, zenbate jolasten duten jokatzen diren bideojokoetan, eta jende gehienak ez ditu pairatzen inungo algo zelturik edo kalterik. Gero badabide bat, ba bueno, ba beste gauza batzuk egiteko, incluso sozializatzeko kideekin, partidak jolasteko, gelditzeko, harreman berriak sortzeko. Gero baita ere istorio batzutan, ba bueno, ba askotan protagonistarekin enpatizatzen da, eta horrek baita ere, nik uste dut emozioak regulatzeko era bat izan daitekela, eta ez du zertan txarra izan. Adibidez, kasu batzuetan depresioa dagoenean edo bai. Edo bizitza edo pertsonaren bizitza momentu txar baten dagoenean, ba bideojoko bat izan daiteke salbabida santzeko bat, non momentu horretan ba pertsonari gaiden beste mundu batean sartzeko eta beste bere mundutik momentu horretan ies egiteko. Eta hori ez da beti txarra izan behar, momentu batzuetan incluso ona izan daiteke. Askotan ere ikusten dut gurasoenganez, ba depresioa pairatzen ari den ume baten bideojokoak kentzea, pues esaten dutenako depresioa dela bideojokoen ondorioa eta kontrakoa, ez? Depresio goera horretan bideojokoak dira, pues laguntzen dion irten bide edo gauza bakarra. Orduan gauza hoiekin kontuz, ezin dira erabili edo nola eta beti ez da zigortu behar. Kasu batzuetan, ez dut esango bizitzak salbatu, baina asko lagundu dute egoera latzetan.
Ni Manu enaz, bideojokuetan enaz, esango dugu, espertia edo aitua, baina hor bai. Aipatu duzu lehen, ez da, harremanak sortzeko be balio dauala. Ze badagoz joku batzuk, taldeka jolasten dana, edo Orida. Beste pertsona batzuk ez da, hori esan nahi duzu.
Bai, hemen bizitzan bezala dena ona eta txarra izan daiteke, harreman horiek onak izan daitezke edo txarrak, hemen beste arrisku batzuk gaude. Orduan guraso modun zure umea plazara doanean badakizu norekin jolasten den, ez? Ba PlayStationan berdin, ikusi behar duzu norekin jolasten den. Azten bada jolasten bera baino askoz nagusiagoa dien pertsona batzuekin, ba orduan adi. Baina posible da eta askotan gertatzen da, jolasten direla bere etxetikan beste ikastolako kide batzuekin eta jolasten direla, FIFAn edo bai. Jolasten direla auskalo beste simulatzaile baten edo Animal Crossing edo dana dalakoa. Bai. Orduan bada bide bat, beste pertsona batzukin ere sozializatzeko, ibar behar bada pertsona hori timidoagoa da aurrez aurre, baina bideojokoetan badu beste lagun batzuk eta hoiekin ondora ematen da eta komunitate bat sortu dute non elkar babesten diren. Orduan potentziala onerako ere hor dago, kontua da beti bezala bizitzan, depende del kristal con que se mire, gauza batzuk izan daitezkela onak edo baita ere ate bat arriskuetarako. Orduan harremanena hor dago, seguro.
Bueno, orduen esango dugu gauza guztien moduen neurriz eta kontrolauta bideojokuek onak izan daiteke zela, ezta?
Hori da, hori bai azpimarratu nahi nula, askotan hori jotzen dugulako kezketara, baina baita ere bideojokoak erabilida hezkuntzan askotan, gamifikazio hitza igual behar da ezaguna egin zaizu, gamifikazioa da bideojokoetan agertzen diren teknika horiek erabiltzea, gauza onak bultzatzeko. Adibidez, gamifikazioaren eredu simple bat danok daukaguna izango da mugikorretan zenbat pauso eman dugu egunean eta ez dakiz zenbat pausotara heltzen garenean domina bat jasotzen dugu eta horrek bultzatzen gaitu errongo egunean erronka hori berriro errepikatzera eta hori ez dakiz zenbat bideraldiz egiten dugunean beste domina bat jasotzen dugu. Orduan badirela eta badituztela alde onak eta incluso hori beste arlo batzuetara, hezkuntzara edo osasun arlora ere, bertan erabilitako teknika batzuk erabiltzen direla, eta hori azken finean da, bizitza nolabait bideojokatu edo olako zeo zer, eta hori txarra izango balitz, ez genuke egingo. Beraz, zeo zer ona eukibarko.
Manu, eskerrik asko, Manu Matxinbarrena, psikologiako fakultateko irakaslea izan dugu, eta, bideojokuetan aitxua izango dugu. Eskerrik asko, gurean izatearen, neupe ikasi dozeu zer gaur bideojokuen gainean, gure garaian ez eguan olakorik, baina gaur egun gazteen artean eskuartean dabilen tresna bat, ezta? Eta, alde honakaz, eta kontrolau eskero alde txarbakoa izango dugu.
Hori da.
Eskerrik asko, Manu.
Zuri libe.
Agur.
Aio.